Sveiki visi, jūsų ekranuose ir vėl odontologai pataria laida, kurioje kalbėsime naują temą apie dantų protezus, ką būtina apie juos žinoti. Ir šį kartelį man apie tai padės papasakoti gydytojo odontologija, daktarė Eglė Vindašiūtė Narbutė. Sveiki, Eglė.
Sveiki.
Kalbant apie dantų protezus, tai turbūt pirmiausia reikėtų paklausti, kas tai apskritai yra, nes aš įsivaizduoju, kad neretas dažnai juos sumaišo su dantų implantais ir galbūt kokiais panašiais dalykais. Tai kas tai yra ir kam jie yra skirti?
Pabandysiu labai paprastai paaiškinti. Dantų protezai reikalingi tada, kai dėl kažkokių priežasčių žmogus netenka dantų, tai reiškia, kai visiškai danties nėra, arba dėl kažkokių priežasčių, dantis yra netekęs labai daug savų danties audinių ir taip labai paprastai sakant, tiesiog virš dantenų nebelabai yra kolikę ir mums reikalingas kažkoks dirbtinis daiktas, kuris atkurtų tai, kaip kažkada atrodė jūsų dantis, tai iš principo, kad užtikrintų estetiką, kad žmogus galėtų pasitikinti savim šipsuotis ir kad užtikrintų funkciją, tai yra leistų kokybiškai, be skausmo, sukramdyti maistą, pavalgyti.
Iš filmų dažniausiai įsivaizduojama, kad dantų protezai tai jau tie, kur naktį pamirkė į vandens stiklinę, tokie dantukai ir tiek. Tai ar jie visą laiką būtent tokie būna, ar ten jie gali, pavyzdžiui, būti skirti tik tais keliems dantims, kokia yra praktika ir kaip dažniausiai būna?
Tarp kitko, šitas mitas apie tai, kad dantis reikėtų laikyti stiklinėje prie lovos, tai turbūt yra vienas toks žinomiausių ir labiausiai paplitusių. Ir paprastai, jeigu žmogui būtent tokio tipo protezas, aš truputėlį vėliau apie tai daugiau papasakosiu, yra pagaminamas, tai pirmas klausimas yra, tai dabar kur man tą stiklinę prie lovos laikyti ir kiek tas protezas laiko turėtų būti mirkomas. Tai iš tikrųjų, tai išimami dantų protezai, jie neturėtų būti mirkomi, tai vat jūs būtent to ir klausiate. Reiškia, kad vat šitie dantų restauracijos rūšis, kurias filmuose rodo prie lovos stiklinėse, tai jie yra išimami. Tai vadinasi, kad pacientas kiekvieną vakarą tokį protezą turėtų išsimti. Ir šitie protezai paprastai yra daromi tada, kai žmogus dėl kažkokių priežasčių neturi kelių arba visų nuo savų dantų. Kita rūšis protezų, kuri, manyčiau, kad yra ženkliai daugiau ir plačiau paplitusi, tai yra fiksuotos dantų restauracijos ir paprastai tai būna, kai yra netenkama dalis danties, tarkim, pavyzdžiui, nuskilo dantis arba nulūžus yra kažkuri jo dalis. Ir tada gali būti pavienis vainikėlis, karūnėlė arba protezas, tai visi šitie žodžiai yra sinonimai. Gali būti gaminamas dantų tiltas, tai yra, kai nėra vieno danties, bet mes turime dantį prieš defektą ir už defekto, tai tokiu būdu ant dviejų dantų, pavyzdžiui, gali būti pagaminami trys dantis, bet jie yra tada visi sujungti. Ir žinoma, trečia rūšis, tai yra, jeigu nėra danties jau pačios šaknies, yra sriegiamas dantų implantas ir lygiai taip pat protezas arba vainikėlis arba karūnėlė arba tiltas gali būti pagaminamas ant danties implanto, kai jau nebėra savo danties šaknies likusios kaulų. Tai tokios, sakyčiau, būtų trys pagrindinės rūšis. Tai yra išimami protezai, kai nėra savų dantų ir pacientas tokį protezą išsiminėja. Antra rūšis, kai mes turime savo šaknį ir ant jo yra kažkas padaroma, vienas arba keli. Ir trečia rūšis, tai yra protezai ant dantų implantų.
Tie neišimami protezai, ar jie gali būti skirti ir tiems žmonėms, kurie jau visų dantų neturi? Na, ta prasme, tie, kurie lyg ir turėtų būti, galėtų būti išimami, ar jie gali būti kartu ir neišimami?
Žinoma, todėl, kad paprasčiausias ir pigiausias protezas, tai yra išimamas protezas. Tačiau ne visi pacientai tokius protezus gali nešioti. Ir pagrindinės priežastys yra, tai gali būti, tarkim, alergija plasmasiai, tai gali būti pykinimo refleksas, tarkim, kad, pavyzdžiui, žmogui prie gomurio nelabai iš viso išeina kažką priliesti. Ir trečias dalykas, dažniausiai išimami protezai pakankamai prastai laikosi. Tai reiškia, tu turi visą laiką būti toks kaip susirūpinęs tuo, ar, pavyzdžiui, kažkokiu svarbiu momentu, tarkim, tau neiškris protezas arba jisai nepradės blogiau laikytis. Ir žinoma, kai mes turime pilną protezą, tai yra, kai jisai dengia gomurį ir fonetiką visada nukenčia. Tai reiškia, kad žmogus paprastai turėdamas pilną išimamą protezą, kartais net ir dalinį, dažnai labai ilgą laiką turi pratintis prie to, kad gomurys arba dalis ir prie liežuvio esančių minkštų jaudinių yra uždengti. Ir žinoma, ne visiems pavyksta labai greitai prie šitos problemos prisitaikyti.
Na, toks įdomus klausimas kilo beklausant, bet kai minėjote neišimamus protezus, tai ar būna taip, kad tie neišimami protezai tampa jau išimamais, taip tiesiog natūraliai?
Jūsų dar prieš tai klausimą, taip turbūt ne iki galo atsakiau, ar gali būti fiksuoti protezai, kai žmogus neturi ne vieno danties. Tai taip, jeigu vat, visos tos priežastys, kurias prieš tai sakiau, žmogui netinka, netenkina ir jisai nori kokybiškesnio gydymo, tai kitas variantas yra sriekti kelis implantus. Viršutiniam žandikauliu paprastai būna 4 reikalingi, apatiniam dažniausiai 2-4, priklausomai nuo kaulo kokybės, ir galima ant implantų padaryti fiksuotą protezą arba bent jau pagerinti jo fiksaciją. Tai labai dažnai tas gyvenimo kokybė iš tikrųjų pagerina labai labai stipriai.
Dar šiaip kalbant apie pačią kokybę, ar yra skirstumi, kurie iš tų protezų yra kokybiškesni, ar tie, kurie neišimami, ar tie, kurie jau fiksuoti būna, ir ar žmogus apskritai gali taip pasirinkti, ar tai yra labiau kaip gydytojo odontologo sprendimas, kas geriau tinka žmogui?
Iš kurios pusės pažiūrėsit, visada, žinoma, su pacientu yra tariamasi, papasakojama apie įvairiausius variantus, jų privalumai, trūkumai, nes tai apima ne tik tai pačią medžiagą, bet tai apima ir gydymo trukmę bei kainą. Tai visą laiką pirmiausia kalbama apie tai, ar apskritai žmogui, jeigu jis neturi ne vieno danties, gali būti sriegiami implantai, nes yra kai kurios ligos, kai kurie vartojami vaistai, dėl kurių žmogui tiesiog yra negalima implantacija. Tai tokiu atveju vienintelis variantas belieka išimamas protezas. Kitas dalykas, kad žinoma trukmė gydymo, todėl kad jeigu vėlgi sriegiami implantai, gydymas pailgėja gana ženkliai, nes pirmiausia yra reikalinga, kad implantas prigytų žandikaulyje ir tik tai tada ant jo vėliau, jau po prigymo, kuris gali trukti net kelis mėnesius, yra fiksuojamos dantų restauracijos. Trečia, kaip tokia pasirinkimo vieta, tai yra medžiagos, todėl kad tai gali būti gaminama iš paprastos plasmasės arba akrilo, tai gali būti metalo keramika, gali būti cirkonio oksido keramika. Tai paprastai išimami protezai, jie yra patys paprasčiausi, todėl kad išimamas protezas, jisai turi būti lengvas. Tai reiškia, kad dažniausiai tam yra naudojama kokios nors rūšies plasmasė. Todėl, kad jeigu mes turėtume, tarkim, metalo keramikos arba cirkonio keramikos išimamą protezą, jisai tiesiog nesilaikytų dėl savo kietumo, o viršutiniam, pavyzdžiui, žandikaulį, jisai tiesiog dėl savo svorio kristų žemyn. Tai dėl to, jeigu taip lyginti išimamus ir fiksuotus protezus paprastai, medžiagos jų irgi yra skirtingos. Tai yra paprastesnės, yra naudojamos išimamiem, o fiksuotiam protezam jau priklausomai nuo to, kokie yra paciento estetiniai lūkesčiai, finansinės galimybės, galima tikrai rinktis į įvairius variantus. Ir ketvirta dalis, tai būtent yra finansinė išraiška. Tai, tarkim, irgi išimamas protezas, jisai visada bus ženkliai pigesnis, negu kad yra fiksuotas, o jeigu kalbėti apie fiksuotus protezus, tai metalo keramika, jinai bus tikrai pigesnė negu cirkonio oksido keramika, būtent dėl estetikos, biosuderinamumo, technologinių niuansų ir panašiai.
Na, lietuviai yra tokia ganėtinai praktiška tauta, tai labai mėgsta garantijas. Tai toks irgi klausimas dažnai turbūt būna užduodamas, kad ar turi protezai kažkokią tai garantiją ir ar jinai gali būti, na, vos ne visam gyvenimui. Ar būna taip?
Šitą klausimą turbūt irgi. Antras klausimas po protezų mirkimo stiklinį. Jeigu atsakant teisiškai, tai iš principo garantija gali būti suteikiama kaip pačiam gaminiui. Tai yra pačiam protezui iš dantų technikų laboratorijos. Paprastai tai būna metam laiko, tarkim, jeigu protezas perskilo per pusę, ne dėl to, kad jūs jį numetėt kažkur arba ten, tarkim, gavote traumą, bet pats karkasas, tarkim, restauracijos skilo. Tada taip. Bet medicinoje bendrai garantijos jokios nėra suteikiamos, todėl kad tai yra žmogaus organizmas ir gydytojas ne visada gali pasakyti, kaip žmogaus organizmas reaguos į tam tikrą protezavimo būdą. Pavyzdžiui, mes niekaip negalime reguliuoti to, ką žmogus su protezu kramta. Dažnai būna, kad sakai, kad vengti labai kieto maisto, tarkim, riešutų gliaudimo arba kavos ir ledų vienu metu, nes tai yra karštis, šaltis, terminiai drikikliai ir panašiai. Bet žmonės ne visada šito klauso, arba gali būti, bet kaip ir minėjau, trauma kažkokia konkreti, arba žmogus turi labai stiprią parafunkciją, tai yra nakties metu griežia stipriai dantimis arba laiko sukandęs dantis. Gali būti kažkokie blogi įpročiai, tarkim, kaip saulėgražų gliaudimas arba tušinuko kandžiumas, nagų kramtimas ir panašiai. Tai dėl to visus tokius dalykus negali prisimti atsakomybę tik tai į gydytojo pusę arba į klinikos pusę. Dažnai tai yra bendras komandinis darbas ir aš, tarkim, asmeniškai visada įvykus kažkokiai komplikacijai, nes faktas, kad komplikacijų būna, jeigu sakyčiau, kad jų nebūna, tai arba meluočiau, arba aš nedirbčiau klinikinio darbo, bet visą laiką stengiuosi pagalvoti taip, kaip aš norėčiau, kad elgtųsi su manim, jeigu aš būčiau paciento vietoje. Ir bet kokia komplikacija, kuri faktas, kad yra nemaloni tiek vienai, tiek kitai pusiai, stengiasi išspręsti žmoniškai, jeigu tai yra geranoriškumas iš abiejų pusių, tai yra iš gydytojo ir iš paciento.
Na, žinoma, iš praktikos, kad dantys genda, atsiranda visokiausių problemų ir kariesai ir panašiai. Ar taip gali būti ir su protezu? Kom apskritai tai galbūt tas protezas skiriasi nuo to tikro danties?
Čia tada vėlgi reiktų grįžti prie tų trijų protezų rūšių. Tai yra, jeigu mes turim išimamą protezą ir jau nebėra likusių danties audinių jokių kaulių, tai iš esmės toks protezas tarsi kaip ir negenda, bet kadangi jis yra plastikinis, tai jo higiena yra ypač svarbi, todėl kad plastikas jisai iš savęs yra ženkliai šiurkštesnė medžiaga, tarkim, lyginant su kokiu cirkoniu oksidu arba metalo keramiku. Tai reiškia, kad jisai į save apnaša pigmentus ir visokius va tokius dalykus, kurie būna burnoje, jisai traukia daug labiau. Tai dėl to valymas yra labai labai svarbus, nes nuo to gali prasidėti dantenų uždegimas, jau nekalbant apie tai, kad bus blogas kvapas, o toks protezas tiesiog atrodys taip, kad jūs po pusmečio arba kelių mėnesių tiesiog tokio daikto į burną tiesiog fiziškai nebenorėsite dėtis. Tai čia, sakyčiau, būtų tokia pagrindinė problema su išimamais. Jeigu kalbam apie fiksuotus protezus ant dantų, tai reiškia, kad kažkokia danties dalis vis dar yra likusi, jinai tiesiog yra uždengta tam tikru protezų karunėlę, vainikėlių, tiltų ar dar kažko. Tai tokiu atveju higiena jinai dar svarbesnė yra negu prie danties, nes dantis visas yra vientisas paprastai. O čia mes vis tiek turime susijungusi savą danties audinį su kažkokiu dirbtiniu. Tai reiškia, perėjimas, kad ir kaip tiksliai jisai būtų bepadarytas, išpoliruotas ir atliktas, jisai vis tiek kažkiek burnoje mikronų lygį, tai yra tam jau visai mažoj dimensijoje, jisai bus jaučiamas. Tai reiškia, kad jisai apnaša lygiai taip pat kaups. Ir valymas turi būti dar svarbesnis, ypač jeigu tai yra didelės konstrukcijos protezavimas. Todėl, kad dantis po apačia, jisai lygiai taip pat gali sugesti. Ir jeigu tai yra pavienis vainikėlis arba restauracija, tai dėl sugedimo greičiausiai jūs neteksite vieno danties. Tačiau jeigu tai yra tiltinė konstrukcija ir mes iš po tilto neteksime kažkurio iš atraminių dantų, tai taip labai paprastai irgi sakant, tiltas yra tiek stiprus, kiek yra stipri jo silpnoji grandis. Tai reiškia, jeigu mes turime tiltą ant 5 dantų, pavyzdžiui, ir vienas iš tų dantų yra netenkamas, pavyzdžiui, kur nors per vidurį, tai iš principo jūs netenkate viso tilto. Tai čia viena problema gali būti. Kita, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi polinkį arba serga periodontitu, arba liaudiškai tariant periodontozę, ir dėl blogos higienos, bakterijų aktyvumo burnoje ir panašiai yra tirpsta kaulas, tai galbūt tas tiltas puikiausiai laikys, bet tiesiog pradės klibėti patys atraminiai dantis ir jūs neteksite tilto kartu su visom šaknim, būtent dėl to, kad yra bloga higiena. Su implantais dar kita istorija, todėl kad labai dažnai būna irgi atrodo, kad įsregiamas dantų implantas tik yra metalo arba titano oksido gabaliukas. Kas ten gali sugesti? Ir pacientas galvoja kartais, jeigu negauna tikrai pakankamai informacijos apie tai, kaip prižiūrėti dantų implantus, kad tai viskas yra panacėja, daugiau nieko nebereikės daryti, aleliuja, dantį turiu iki gyvenimo galo. Tačiau uždegimas dantenų ir kaulo dėl blogos higienos, jisai prie implantų lygiai taip pat gali būti. Ir paprastai, kur yra didžiausia bėda, kad jeigu kaulas pradeda aplink implantą tirpti, tai jisai tirpsta kaip aplink visą danties, tokio kaip nu, implantas yra danties šaknies imitacija, tai aplink visą implantą. Ir jeigu tas procesas yra nepastebimas laiku, kaulo netekimas gali būti toks, kad paskui į tą vietą nebeišeina pakartotinai kažko įdėti, o jeigu reikia daryti išimamą protezą, tiesiog dantenų yra labai mažai, nes yra labai didžiulis kaulo defektas toje vietoje. Tai dėl to padarius bet kokį dantų protezavimą, ar išimamą, ar fiksuotą ant dantų implantų, jūs visada turite bent jau kas pusę metų, arba tokiu dažnumu, kaip jums rekomendavo gydytojas odontologas, atvykti kontroliai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – reguliari profesionali burnos higiena, kas dažnai yra pamiršta.
Tai dabar taip galvoju, turbūt vis tiek ganėtinai dažnai tenka girdėti juokelį, kai jau suprotezuojame dantys, kad na tai, daktare, daugiau turbūt ir nebepasimatysime ir dar ir valyti dantų nereikės.
Taip. O iš tikrųjų, tai aš kartais pajokauju, kad žinokit, su pacientu yra išsiskirti sunkiau negu su savo vyru. Nes pacientų turi daug ir jie turėtų su tavim likti tol, kol kažkuris iš mūsų bus gyvas. Nes realiai priežiūra turėtų būti visą laiką.
Tai gal šiek tiek pakalbėkime apie tą higieną, apie priežiūrą, nes na, tai vis tiek yra labai svarbus dalykas. Ar jinai skiriasi kai nuo įprastos higienos, kai jau turi šitos protezus? Ar reikia kažką tai daryti kitaip negu kad įprastai?
Paprastai tai turi būti kruopštesnė higiena ir jeigu pacientas labai gerai valo savus dantis, o tai yra dantų šepetukas, tai yra tarpdančių šepetėlis, dažnai reikalingas ir tarpdančių siūlas, tai visos šitos priemonės yra lygiai taip pat naudojamos ir prie dantų implantų arba fiksuotų protezų ant dantų. Išimami protezai jie turėtų būti valomi po bėgančio vandens srove. Tai higiena iš tikrųjų bendrai paėmus turėtų būti apmokoma po to, kai pacientui yra atiduodama tam tikra restauracija ir labai aiškiai parodoma, kurios vietos ir kaip turi būti valomos. Nes tikrai pati žinau ir iš savo praktikos, kad kartais pacientų kiekis yra didžiulis ir klausimų gydymo būna labai daug. O atidavus kažkokį protezą visi labai laimingi, kad gydymas pasibaigė ir čia nori apsikabinti, atsibučiuoti ir atsisveikinti. Ir ta higiena tarsi tokia lieka kažkur šone, bet jeigu kartais gydytojas pamirštų jums paaiškinti, kaip turėtų būti valomas protezas, tai tikrai drąsiai klauskite, nes kartais papasakoti tą yra labai sudėtinga, tai reikia parodyti ir kartais parodyti ne vieną kartą. Ir žinoma, ką irgi visą laiką akcentuoju, kad kai reguliariai lankysitės pas burnos higienistę, jinai irgi yra puikiai išmokyta, kaip pacientą edukuoti apie savo dantų priežiūrą. Ir atlikdama higieną, jinai tikrai matys, kurios vietos, pavyzdžiui, yra nepakankamai išvalomos. Tai tas vietas irgi tada galima visada paaiškinti, kaip tą prižiūrėti ir valyti geriau. Dar labai superiniai dalykai yra irigatoriai. Tai yra tokie, kaip mes kartais irgi juokaudami juos vadinam kerheriais. Tai yra stipri vandens srovė, kuri ypač sergant periodontitų arba turint didesnės apimties restauracijas ant dantų implantų, arba, pavyzdžiui, pacientas turi didesnius tarpdančius, į kuriuos maistas tikrai pakankamai daug prilenda. Tai ta vandens srovė yra ne kaip pagrindinis valymo būdas, bet papildomas prie dantų šepetuko ir pastos ir jisai užtikrina ne tik tai mechaninį išputimą iš tarpdančių kažką, bet tuo pačiu ir labai gerą masažą dantinam, kas iš karto garantuoja geresnę kraujotaką ir geresnės regeneracinės savybės.
Tai žodžiu, taip apibendrinant, svarbiausia, kad ta higiena būtų kruopšti, netgi kruopštesnė negu kad anksčiau ir reguliariai lankytis arba pas burnos higienistą, arba pas tą patį gydytojo odontologą, kad būtų galima įvertinti ir būklę tų protezų, ar viskas gerai yra. Bet dabar taip galvoju, ar būna tokių priemonių, kurios galėtų pakenkti protezams, nes na vis tiek tai jeigu tai yra ten ar plastikas ar kažkas, tai pavyzdžiui toks dalykas kaip dantų krapštukas, na, lietuviai mes tikrai mėgstame dantų krapštukus, ar jie gali pažeisti patį protezą?
Daugiau sakyčiau, kad jisai gali pažeisti ne danties protezą, nu nebent jau ten būna su metaliniais krapštukais krapšto, bet jisai daugiau gali pažeisti dantenas ir patį dantį. Tai taip. Dar labai toksai baisus dalykas yra ant pagaliuko siūlas, tai tokia kaip panašiai kaip ragatkė iš vaikystės, jeigu pamenat, kaip atrodo. Tai jisai irgi yra toks ne visai geras dalykas, nes siūlo naudojimas bendrai burno, jisai turi būti labai aiškiai pacientui parodoma, kaip tą valyti. Nes dažnai būna, kad jeigu ypač yra, pavyzdžiui, tampresni tarpdančiai, pacientas labai iš jėgos pradeda kišti siūlą į tarpdantį ir dažnai būna, kad dantenose netgi matai tokį kaip rėvelį, kur kiekvieną kartą pacientas valydamas su siūlu į tą vietą įeina ir ten formuojasi randas. Tai va to neturėtų būti. Tada prie implantų siūlas irgi nėra labai geras dalykas, nes prie implanto mes neturime prisitvirtinimo tarp implanto restauracijos ir dantenų. Tai reiškia, jeigu jūs vesite siūlą, jūs jį galėsite įvesti praktiškai iki pačio implanto. Tas irgi yra labai pavojinga. Tada kieti dantų šepetukai. Kažkaip dažnai lietuviam atrodo, kad kuo kietesnis dantų šepetukas, tuo labiau pašveisiu, tuo geriau viskas bus. Ir čia irgi yra toks truputėlį apgaulingas dalykas, nes kietas dantų šepetėlis, jisai ne tiek, kiek gerai nuvalo, kiek išbraižo, tiek dantenas, tiek protezus. Ir bet koks protezas, kuris yra subraižytas, jisai žinoma, kad apnaša vėliau kaups labiau, todėl kad tai yra mechaninis užsilaikimas apnašo. Ir tie vat, kieti dantų šepetukai tikrai yra labai pavojingas dalykas. Ir dar vienas toks irgi prie higienos, sakyčiau, priskiriamas reikalas, tai yra dantų šepetukas, kuris yra labai kietas, tada, pavyzdžiui, balinančios dantų pastos, citrinos naudojimas ir, pavyzdžiui, sodos miltelių naudojimas. Ir kai susideda visi šitie cheminiai faktoriai, tada dar plus kietas dantų šepetėlis, tai reiškia, mes dantį apdirbam chemiškai, kad jisai taptų toks labiau pažeidžiamas arba patį protezą, arba šaknį danties, ir paskui dar pavalom su kietu dantų šepetuku. Tai yra mirties nuosprendis, galbūt ne šiandien, bet kitais metais tokiam dančiui tai tikrai. Tai tą visus savo įpročius visada papasakokit odontologui ir jisai pasakys, ką jūs darote gerai, o kokius įpročius reikėtų keisti.
Dar galvoju, galbūt gali būti kokių nors, tarkim, maisto produktų, kurie galėtų kenkti, pavyzdžiui, nežinau, kaip pavyzdys, citrinų sultys, kurios galbūt galėtų nugraužti, arba ten, tarkim, estetikai galbūt labiau gali kenkti, kad spalvą pakeičia, ten, nežinau, burokai ar kažkas tai, ar yra tokių?
Citrinos vartojimas, pavyzdžiui, kaip kai kurie pacientai sako, išsivalau dantis iš ryto ir tada išgeriu kiekvieną rytą stiklinę su vandeniu citrinos. Tai kai mes turime išvalytus dantis, kurį laiką reikėtų pusvalandį, bent jau, pavyzdžiui, po rytinio valymo nereikėtų valgyti, nes tai yra nuvalytas dantis, mechaniškai apdorotas vis tiek, ir jūs dar tada naudojate kažką labai rūgštaus. Tai su citrina reikėtų visada atsargiai, nes jinai kartais tokį daro labai baisų dalyką, kad iš išorinės pusės, tai yra tai, kas yra estetika, ten yra daugiau emalio ir jisai netirpsta. Bet iš vidinės pusės, ir ypač jeigu, pavyzdžiui, dar pacientai turi padidėjusį skrandžio rūgštingumą, tai labai dažnai būna šitie abu faktoriai, kai susideda, tai dantis būna tiesiog atrodo kaip ištirpdyti rūgščių ir tada pradedi ieškoti priežasties. Aišku, pirmiausia žiūri galbūt skrandžio rūgštingumas, gal kažkas, ir tada tik tai po truputį išsiklausinėjai, paaiškėja, kad pacientas, pavyzdžiui, labai dažnai ir dideliais kiekiais valgo kažkokius rūgščius produktus. Tai tą reikėtų labai, labai irgi vertinti apie savo mitybos visą, reiškia, kas įeina į racioną ir pasižiūrėti, kokie produktai yra. Kalbant apie dažančius, tai metalo keramika, cirkonio oksido keramika, restauracijos ant implantų, jos spalvos tikrai nekeičia. Tai tiek raudonas vynas, burokėliai, morkos, ciberžolė, viskas su šitais dalykais yra gerai. Protezai, kurie keičia spalvą, tai paprastai bus išimami, todėl kad tai yra plastikas. Tai jeigu jau pavalgėte kažko tokio, kas turi pigmentų pakankamai daug, reikėtų tokį protezą iš karto pravalyti. Ir spalva visada keičia laikinos restauracijos. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, jums yra taikomas gydymas, ir dar nėra pagamintas nuolatinis protezas, o nešiojate laikiną, tai prie laikino visi va šitie dažantis produktai yra labai pavojingi. Dažnas klausimas būna apie kavą ir arbatą. Tai kava ir arbata taip, jie dažo, tik tai tie, kad vėlgi, jeigu jūs geriate vieną puodelį 5 valandas, tai tas dažymas bus vienoks. Jeigu jūs išgeriate puodelį kavos per dieną per 5 arba 10 minučių, greičiausiai tai įtakos jokios neturės. Arba jeigu geriate kavą su pienu, jinai iš principo iš viso jokio baisaus poveikio dantų spalvai neturi. Bet visada apie bet kokius savo įpročius, mitybos pomėgius, ar gėrimų kažkokius pasirinkimus. Pakalbėkit su odontologu, jeigu matot, kad yra kažkokių klausimų arba neaiškumų. Tikrai net neabejoju, kad visi mielai į tokius klausimus atsakys.
Na, su odontologu pasitarti visą laiką yra sveika ir naudinga. Protezavimas, ar tai yra ilga procedūra? Kaip greitai galima apskritai susiprotezuoti dantis? Pavyzdžiui, netekau kelių dantų, ar galiu aš juos, taip liaudiškai sakant, ant rytojaus jau turėti tą protezą? Ar tai yra ilgiau trunkanti procedūra?
Geras, bet sudėtingas klausimas. Jeigu jūs, gal pradėsiu vėl nuo išimamų. Jeigu jūs neturite kelių dantų ir norite išimamo protezo, dalinę, tarkim, trūksta tik tai kelių dantų, iš esmės susiderinus su odontologu ir su dantų techniku, nes protezus daro ne odontologas, o dantų technikas, jūs galite gauti tokį protezą per kelias dienas tikrai drąsiai. Bet jeigu tai yra pilna plokštelė, kur reikia nustatinėti sukandimo tipą, sukandimo aukštį, jūsų estetiką įsivertinti ir panašiai, tai turi būti nemažai pamatavimų tam, kad mes kiekvieną etapą galėtume netikslumų skaičių sumažinti iki minimumo. Tai reiškia, kad yra nuimami atspaudai, pamatuojamas sukandimas, tai yra jau antras vizitas, trečias vizitas yra toks kaip dantų imitacija, kartais netgi ne iš pirmo karto jinai pavyksta, iš antro, tada yra jau protezo atidavimas. Tai vat grubiai gaunasi kokie 4-5 vizitai. Paprastai odontologas prašo vieno vizito per savaitę, nes tiek yra dantų techniko terminai, čia toks kaip standartas. Tai reiškia, kad jūs išimama kažkokios didesnės apimties protezą, galėtumėte gauti per kelias savaitės. Jeigu kalbam apie kažkokį, pavyzdžiui, vainikėlį arba užklotą, kur yra ant savo danties, yra tiesiog danties kažkiek netekta ir vat mums reikia atstatyti tą dalį. Tai su šiuolaikiniam technologijom iš principo galima nuo ryto iki vakaro tokią restauraciją tikrai drąsiai padaryti, nes šiuolaikinės technologijos, taip pat skaitmena, jinai tikrai užtikrina tai, kad mums fizinių modelių nebereikia, viskas gali būti padaroma kompiuteriu būtent skaitmenoje ir toks protezas tiesiog išpjaunamas iš tam tikros medžiagos, apdirbamas ir atiduodamas į kliniką tą pačią dieną. Jeigu jums yra reikalingi dantų implantai, tai kaip minėjau, jau prasideda truputėlį kiti reikalai, todėl kad mums yra reikalingas gyjimas. Tai reiškia, kad įsukus implantą, priklausomai nuo to, kuriam žandikaulį, ar buvo kaulas priaugintas ir panašiai, gyjimas gali trukti turbūt nuo kokio 1,5 mėnesio, kartais net iki metų. Tai visą tą laikotarpį yra tam tikri sprendimai daromi, kad jūs nebūtumėte be dantų, bet tai yra truputėlis sudėtingiau ir jau tada, kai reikia patį protezą pagaminti, tai visiek paprastai būna kokios 2-3 savaitės. Jeigu mes kalbam apie kažkokius didesnius darbus, tarkim, visos burnos protezavimą ant dantų, kur yra labai svarbi diagnostika, ištyrimas, patikrinimas su kažkokiam paprastesnėm restauracijom, tai, arba, pavyzdžiui, dar prieš tai ortodontinis gydymas taikomas, tai kartais tas gydymas tikrai gali būti ir 3, ir 4 mėnesiai, o kartais ir daugiau. Tai pasakyti taip nuo iki, tai nuo vienos dienos iki kokių 3-4 metų gali tęstis, jeigu reikalingas tikrai komplikuotas gydymas. Kai kalbam apie estetinę zoną, pavyzdžiui, pacientas neteko priekinio danties dėl traumos. Tai šiais laikais dažniausiai pacientas be danties nebūna nei kiek. Tai yra, kad jeigu tokį dantį reikia šalinti, mes iš karto apgalvojame fiksuotą išimamą restauraciją, kad mes ją galėtume padaryti arba tą pačią dieną, arba kitą, nes puikiai suprantam, kad su dabartiniu gyvenimo tempu, su mūsų estetikos supratimais, su nuimtom kaukiam dabar jau viešose vietose, mes turim užtikrinti pacientų tai, kad jisai gerai jaustųsi bet kuriuo gydymo etapu, tiek psichologiškai, tiek fiziškai.
ir kad gautųsi gražios Instagramo nuotraukos, to irgi reikia nepamiršti, žinoma. Skamba, kad tai iš tikrųjų yra tikrai labai daug darbo, ne tik tais, kad pacientui laukimo ir keliavimo pas odontologą, bet pačiam odontologui daug darbo ir dantų technikui. Tai greičiausiai pati paslauga nėra labai pigi, bet turbūt yra kažkokios tai galimybės kompensacijoms. Kam jos yra galimos? Ar kiekvienas gali dėl tos kompensacijos kreiptis?
Su kompensacijom yra pirmasis dalykas toks, kad jūs galite gauti kompensaciją tik tai tose klinikose, kurios yra sudariusios sutartį su ligonių kasom. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, dabar kokios visuomenės grupės gali gauti tos kompensacijas. Tai yra seniorai, yra vaikai, tai yra iki 18 metų, yra pacientai sirgę burnos, veido, žandikaulių onkologiją, ne bendrai onkologija, būtent šitos srities onkologija ir neįgalėjai. Tai jeigu jūs priklausote kažkuriai iš šitų keturių grupių, tai jums kompensacija galėtų būti ir gali būti skiriama iš valstybės privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų.
Bet žodžio galėtų, tai suprantu, kad dar nebūtinai jinai būtų skirta, ne?
Jeigu yra seniorai, iš esmės visada skiriama, tik tai tiek, kad yra tam tikras laiko tarpas, kas kiek laiko negali būti skiriama. Tai jeigu jūs jau ją panaudojote, tai po kitą kartą yra po 3 metų. Vaikams eilių jokių iš viso nėra, vieną kompensaciją išnaudojus galima eiti iš karto prie kitos. Galbūt sakau, galėtų tai daugiau priklausyti nuo kompensacijos dydis, priklauso nuo to, kokia yra jūsų situacija. Bet paprastai būna taip, kad vaikam protezavimas dažniausiai padengia visas problemas, kokios yra, tik tai tiek, kad su vaikų protezavimu yra taip, kad iki 18 metų gali daryti pavienes tik restauracijas, nes negali daryti tiltų, todėl kad vaiko organizmas auga ir žandikaulis auga. Tai reiškia, jeigu mes turime, tai jisai kažką su kažkuo sujungia. Jeigu kalbam apie seniorus, tai tos kompensacijos labai įvairios yra. Gali būti maždaug nuo 600 eurų iki beveik 2000. Ir dažniausiai tai priklauso nuo to, kiek pas jūs yra likę savų dantų ir kokia yra kaulo būklė. Tai tą nustato dažniausiai jau gydytojų odontologų ortopedų konsiliumas. Bet pavyzdžiui, jums reikalingos yra 2 plokštelės ir jums priklauso 620 eurų kompensacija ta mažesnioji, tai greičiausiai labai nedaug klinikų bus, kur jūs į šitą sumą galėsite tilpti su 2 plokšteliu. Reiškia, kažkiek vis tiek reikės prisimokėti iš savų finansų.
Mhm. Na ir apskritai, kalbant apie kompensaciją, tai turbūt pirmas klausimas, tai ką man tada reikės daryti? Kur kreiptis? Ar reikia kreiptis dar prieš protezavimą, ar galima protezavimo metu, ką daryti žmogui?
Pacientai turėtų kreiptis būtinai prieš protezavimą, nes ankstesnė tvarka buvo tokia, kad galėjai susimokėti iš savų pinigų ir tau valstybė gražindavo. Dabar taip nebėra. Dabar yra taip, kad pacientas tiesiog už gydymą nebemoka, jeigu jis turi kompensaciją ir moka tik tai tą virš, kiek virš jo kompensaciją. Tai reiškia, jūsų pirmasis dalykas, ką jūs turite padaryti, tai kreiptis į savo odontologą ir tada su juo pasitarti, ar jisai gali užregistruoti jūsų kompensaciją, o jeigu yra klausimų, galbūt jums priklausytų didesnioji kompensacija, tai jums tada turėtų parašyti siuntimą gydytojo odontologo ortopedų konsiliumui ir jūs atvykę į konsiliumą, tada gydytojai sprendžia, ar jums priklauso ta didesnė kompensacija ar ne. Bet pirmasis etapas visada bus į savo odontologą, tai yra pirminės sveikatos priežiūros centras, kuris turi sutartį su ligonių kasa ir viską jums ten labai labai aiškiai pasakys. Tai tikrai nekaupkit jokių čekių ir nesitikėkit, kad jeigu nebūsite įtrauktas į tą sąrašą, kad jums kažkas pinigus gražins atgalinę datą. Dabar taip nebėra.
Na, atrodo, pakankamai aiškiai pakalbėjome apie dantų protezus ir kas tai yra, ir kaip juos prižiūrėti, kaip juos gauti netgi, ir kaip kompensaciją gauti. Tai labai tikiuosi, kad žiūrovams tai bent kažkiek tai padės ateityje. Tikėkime, kad neprireiks to, bet jeigu jau prireiks, tai žinosite, ką daryti. Tai ačiū Jums, Egle, labai, kad skiriate laiko, kad pakalbėjote šią tikrai labai svarbią temą ir lauksime kitose susitikimuose.
Gerai, ačiū Jums.
Na, o žiūrovams priminsiu, kad visas mūsų laidas, kaip ir šią, galite rasti įvairiose odontologų rūmų socialiniuose tinkluose, tai ir YouTube, ir Spotify'oje, Podbean'e, Facebook'e, taip kad užsukite, pasekite ir visą laiką pirmieji matysite, ką, apie ką mes kalbame ir ką paskelbėme. O dabar tariu iki susitikimo kitą kartą. Iki.